Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para khafiddin rahimanallahu iyyakum, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang masalah wanita idaman, di mana kriteria yang pertama yaitu kaya, yang kedua yaitu nasab. Salah satu faktor mengapa seorang laki-laki menikahi wanita yaitu dikarenakan faktor nasab, dikarenakan nasab. Di mana kalau kita lihat dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat, nasab merupakan salah satu hal yang sangat sangat erat hubungannya dengan status sosial. Makanya kalau seorang laki-laki menikahi seorang putri daripada pejabat, maka status sosialnya bisa meningkat di hadapan masyarakat. Seperti ketika dia ditanya, sudah menikah, sudah, siapa istrinya? Anak gubernur misalnya, atau anak presiden misalnya, atau anak menteri. Dengan ucapan seperti ini, maka status sosialnya di hadapan, di mata si penanya itu sudah lebih meningkat, lebih tinggi dibandingkan sebelum dia menikah. Oleh karena itu, salah satu faktor yang membuat seorang laki-laki menikahi wanita yaitu faktor nasab, ya, keturunan yang baik, ya, dan dari keluarga yang baik-baik ataupun keluarga yang terhormat di kalangan masyarakat. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya nasab ini juga sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk meraih keluarga yang sakinah, untuk mendapatkan keluarga yang tentram ataupun keluarga yang damai. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man bata bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lamban ataupun yang amalannya sedikit, maka nasabnya tidak bisa mempercepat ataupun memperbanyak amalan tersebut. Kalau dalam masalah dunia, mungkin seorang yang aktivitasnya sedikit dan aktivitasnya ini bisa dinilai lebih besar dibandingkan orang lain jika dia berasal dari keturunan yang terhormat atau berasal dari keturunan pejabat misalnya. Namun dalam masalah akhirat, barang siapa yang amalannya sedikit, maka tetap sedikit walaupun dia berasal dari orang-orang terhormat, berasal dari keturunan-keturunan para pejabat misalnya. Para khafiddin rahimallahu wa iyyakum, oleh karena itu, kalau seorang yang amalannya sedikit, kemudian nasabnya tidak dapat, tidak mampu, tidak bisa menjadikan amalannya tersebut menjadi banyak, ya, berubah menjadi banyak, itu artinya nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan sedikit. Sementara ya, sementara satu kebahagiaan hanya dapat diraih dari nilai agama. Dan kemuliaan juga tidak bisa dinilai dari nasab dan posisi seorang tengah-tengah masyarakat atau status seorang di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Para khofiddin rahimallahu wa iyyakum. Demikian masalah nasab. Yang intinya tidak bisa dijadikan modal dasar untuk meraih ketentraman rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu cantik. Nah, begitu. Ya, cantik. Dan ini merupakan salah satu faktor yang paling banyak diminati oleh kaum pria, demikian juga yang paling banyak diminati oleh kaum wanita. Namun yang lebih dominan adalah kaum pria. Sebab kaum pria itu dia tidak memandang lagi pada seorang wanita masalah kayanya ataupun nasabnya. Kalau hatinya sudah jatuh, kan begitu, sudah istilahnya sudah fall in love, kan begitu, sudah jatuh dengan terpikat hatinya dengan wajah seorang wanita, dia tidak akan peduli lagi. Dia tidak akan peduli lagi yang namanya nasab dan yang namanya kehormatan ataupun kaya dan tidaknya. Beda dengan wanita. Bagaimanapun tampannya seorang laki-laki yang dia lihat, dia melihat apa kegiatan si laki-laki ini. Ya, kalau seandainya laki-laki ini putih, gagah, ganteng, namun tukang pulung misalnya, ya, tukang goni butut misalnya, ya statusnya rendah tengah-tengah masyarakat, ya tetap saja dia tidak akan siap jika dilamar oleh laki-laki ini. Beda dengan laki-laki. Kalau dia lihat, dia menurut kacamata dia, menurut selera matanya, wanita ini sudah indah dia lihat, maka dia tidak akan peduli. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwasanya cantik ini merupakan salah satu faktor yang paling banyak diminati oleh kaum laki-laki. Wanita juga berminat dengan faktor ini, namun tidak seperti kaum laki-laki. Karena laki-laki biasanya lebih agresif terhadap calon pasangannya dibandingkan sebaliknya. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Ya, memang yang namanya cantik, ya, terutama menggambarkan kecantikan seorang wanita, itu dari dahulu sampai sekarang itu tidak ada habis-habisnya dibicarakan. Apalagi para penyair-penyair, dari mulai membicarakan tentang rambut, hidung, kuping, mata, alis, bibir, pipi, semua, ya, sampai sekarang tidak pernah habis-habisnya. Begitulah kegandrungan seorang manusia terhadap kecantikan. Namun para ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, dan ternyata cantik ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang sangat mendasar untuk meraih rumah tangga yang tetap langgeng dan tenteram. Mengapa demikian para ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum? Karena yang namanya kecantikan ataupun yang namanya ketampanan akan pudar jika sering-sering dilihat. Ya. Suatu perkara yang sangat indah, jika sudah sering kita lihat, maka keindahannya akan memudar. Walaupun keindahan itu sendiri tidak memudar. Karena apa? Karena dianggap sudah biasa. Apalagi dia sudah seorang kekasih, sudah menjadi istrinya. Ya. Mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali kan tuh dilihat terus. Maka yang sebenarnya si istri ini cantik, yang cantik ini menjadi biasa-biasa saja. Nah, begitu. Sebagaimana yang sering saya singgung, orang jelek juga seperti itu. Kalau sudah sering kita lihat, yang jelek dia itu akan menjadi biasa-biasa saja. Mungkin penilaian kita ketika pertama sekali kita melihat seorang yang sudah hitam, legam, mengkilat, yang pertama sekali tersirat dalam hati kita, ih, kok ada orang ya seperti ini? Kok ada yang hitam seperti ini? Itulah yang pertama sekali. Namun kalau sudah sering kita melihatnya, apalagi sudah menjadi teman kita, maka yang tadinya terkejut, ada bisikan-bisikan hati yang terkejut, sudah menjadi biasa-biasa saja. Makanya para ikhwatiddin, ya, yang namanya manusia, yang namanya manusia, penilaiannya tidak akan bisa konsisten. Bisa saja hari ini terlihat indah, besok mungkin tidak. Makanya orang yang pertama sekali melihat Danau Toba, wah indah sekali Danau Toba. Pertama sekali, coba tanya orang-orang yang tinggal di Perapat. Saya yakin kan biasa-biasa aja, kan begitu. Mungkin kalau dia lihat tempat lain yang mungkin gak kalah indahnya atau lebih rendah keindahannya dibandingkan Danau Toba, dia kata, oh indah sekali. Karena apa? Keindahan di tempat tersebut beda dengan keindahan yang ada di tempatnya. Di tempatnya tidak lagi indah, karena apa? Sudah biasa. Nah, demikian para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Dan demikianlah sifat manusia, terutama terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dapat merasakan nilai daripada satu nikmat kecuali setelah nikmat itu tidak ada pada dirinya. Misalnya mata. Ya, kita tahu ini. Mata kita pakai untuk melihat. Mungkin sampai saat ini bagi yang enggak sakit mata, dia tidak merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberi mata. Sampai ketika matanya sakit baru terasa betapa nikmatnya kalau dia memiliki mata yang sehat, apalagi kalau sampai buta. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika nikmat tersebut dicabut dari dirinya, disitulah dia merasa betapa indahnya, betapa nikmatnya anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keindahan, kecantikan, ya, itu akan memudar menurut penilaian orang yang melihat. Walaupun kecantikan itu sendiri belum memudar. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah terbiasa melihatnya. Makanya para ikhwatiddin, ya, kecantikan ini tidak bisa dijadikan alasan. Tidak bisa dijadikan alasan semata-mata untuk meminang seorang yang masih gadis ataupun untuk melamar seorang wanita. Karena apa? Karena ada hal-hal yang penting. Karena yang namanya kecantikan pasti akan memudar. Kalaupun tidak memudar menurut penilaian matanya, maka akan memudar seiring dengan berlalunya zaman. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari fisik kalian dan juga tidak dari harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi dia akan melihat dari hati kalian dan dari amalan-amalan kalian. Para hadirin rahimallahu iyyakum, berarti tampang yang keren, wajah yang menawan itu tidak bisa dijadikan faktor yang utama dalam memilih seorang calon istri. Ya, tidak bisa, sekali lagi tidak bisa jadikan sebagai faktor yang utama dalam memilih seorang calon istri. Walaupun secara jujur kaum laki-laki agak sulit menerima masalah ini. Ya. Karena apa? Itu kaitannya karena masalah selera. Saya yakin itu karena masalah selera. Apalagi kalau ada yang ikhwan ini yang mereka, ya kalau sudah ikut ngaji Pak Ustadz berarti sudah solehah lah, itu kan tinggal cantiknya aja lagi. Begitu. Nah, jadi ada alasan, dia punya alasan, ya, punya alasan ujung-ujungnya ya tetap saja memilih berupa cantiknya. Nah, demikian. Para khafidin rahimallahu wa iyyakum, memang tidak masalah ya, seorang laki-laki memilih cantik. Oleh karena itu syariat menyarankan dan menetapkan satu sunnah untuk melihat calon pasangan. Nah, nanti akan kita bahas dalam buku ini apa yang bisa dilihat, bagaimana cara melihat, kan begitu, apa yang harus dilakukan ketika melihat dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas. Namun intinya itu menandakan bahwasanya syariat Islam itu juga mempertimbangkan faktor ini. Syariat Islam mempertimbangkan faktor ini. Artinya apa? Yang namanya laki-laki itu senang dengan yang namanya apa? Yang namanya kecantikan. Demikian juga sebaliknya. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian yang keempat, Faktor yang keempat yaitu salihah, wanita yang soleh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu faktor yang paling utama dan yang paling dominan sekali untuk meraih kelanggengan rumah tangga, untuk meraih ketentraman rumah tangga, untuk meraih kasih sayang dalam rumah tangga, yaitu faktor yang utama sekali, yaitu masalah wanita-wanita yang taat beragama. Ya, wanita-wanita yang taat beragama. Kalau hanya sekedar cantik, ternyata kita lihat para selebritis, bagaimana gak cantiknya mereka, namun ternyata mereka kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, kan begitu. Karena apa? Karena mereka bukan termasuk orang-orang yang taat beragama. Dan Islam memberikan, mematokkan satu faktor dan menjamin faktor ini akan meraih rumah tangga yang baik, yaitu salehah. Ya, kita semua meyakini dan mengakui hal ini. Hanya saja ketika di lapangan, ketika sudah melangkah untuk memilih, tetap saja pertimbangan salehah tetap pada poin yang ke-14. Kan begitu. Ini ada akhwat. Satu ya agak-agak gelap, yang satu terang. Kan begitu, bagaikan mentari yang baru terbit. Yang ini jilbabnya biasa-biasa saja misalnya. Ya, tapi yang ini bagus, taat. Tetap saja limbung ketika dia memilih ini. Limbung, saya yakin limbung. Gimana ya? Mikir, enggak tidur malam. Karena apa? Rasanya inilah nur ilmu saya ini yang baik. Namun kok itu kok cantik begitu. Kan begitu. Rasanya kok sulit untuk melepaskannya. Apa? Iya kan? Enggak ngaku pula. Begitulah, kan begitu. Begitulah. Ya. Kita semua yakin bahwasanya salihah tetap yang faktor yang utama. Namun ketika sudah melangkah ke arah ini, tetap limbung. Orang itu semakin bingung ketika dia sudah mulai melangkah, apalagi sudah tahap memilih. Manalah kira-kira, kan begitu, manalah kira-kira. Mempertimbangkan antara yang cantik dan antara yang cantik dan yang solehah, begitu. Kalau bisa dapat dua-dua, kan begitu. Kalau faktor kaya, nasab mungkin gak begitu diperhatikan sekali. Gak gitu diperhatikan sekali. Namun masalah cantik, ya, ini faktor yang sangat kuat. Ya. Faktor yang sangat kuat menarik seorang untuk memilihnya. Demikian para ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, antum-antum yang belum menikah dan antum-antum sudah menikah, mau meranjak pada nikah yang kedua misalnya, ya. Sama saja sebenarnya, faktor itu sama saja. Menikah pertama, menikah kedua itu sama saja pilihannya. Dan syarat-syaratnya serta cara memilihnya juga sama. Tidak beda. Namun biasanya yang lajang itu lebih ketat, kan begitu, lebih ketat. Terutama yang anak laki-laki yang masih umur 25 itu lebih ketat. Kalau bisa semua faktor ini ada. Kalau bisa Pak Ustadz, ya solehah. Yang penting Pak Ustadz solehah, kaya dan cantik, itu ajalah. Ya, begitu. Ya kalau memang ada begitu, jangan-jangan Pak Ustadznya duluan maju, kan begitu. Kan begitu. Demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Min sa'adati ibni Adam salasatun. Wa min syaqwati ibni Adam salasatun." Ada tiga hal yang membuat anak Adam itu sejahtera dan yang membuat anak Adam itu susah. "Min sa'adati ibni Adam," yang membuat anak Adam itu bahagia, "Al-mar'atu as-salihatu," wanita yang soleh, istri yang solehah, "Wal-maskanu salihu," dan rumah yang bagus. Rumah yang bagus di sini maksudnya bukan rumah yang mewah ya, rumah yang memang layak untuk ditempati, gak bocor begitu, gak bisa dibuat, gak bisa diintip orang dari luar misalnya. Tapi coba rumah kita mau tidur, hujan gerimis, bocor ya, ini membuat susah. Oleh karena itu rumah itu bagus namun tidak harus mewah. Bagaimana kalau buat rumah mewah? Boleh enggak? Silakan saja. Ya. asalkan hasil apa namanya tidak dari hasil korupsi. Kemudian, jadi wanita yang solehah, ini yang membuat mata menjadi sejuk. Makanya kemarin telah kita singgung salah satu doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berilah kami istri-istri kami yang dan keturunan yang menyejukkan hati. Begitu. Dan ini doa bukan hanya untuk yang masih lajang. Untuk yang sudah menikah juga boleh. Ya. Artinya istrinya mungkin agak sulit diatur, dia doa. Ya Allah, artinya itu dirubah. Kan begitu. Kalau sulit kali merubahnya, ya semoga ada rezeki yang lain mendapat penggantinya yang wanita yang solehah, kan begitu. Kalau memang sulit untuk diatur secara Islam. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu iyyakum. Jadi wanita yang solehah, kemudian tempat tinggal yang baik, kemudian wal markabus salihu, dan kendaraan yang bagus. Kendaraan yang bagus. Wa min syakwati ibni Adam, di antara membuat satu perkara-perkara yang membuat anak Adam itu susah, pertama almaratu su, istri yang jahat, buruk akhlaknya. Istri yang buruk akhlaknya. Bagaimanapun cantiknya seorang wanita, kalau akhlaknya buruk, na'udzubillah min dzalik. Ya, antum tidak akan pernah tenang dalam rumah tangga. Karena apa? Ketika antum keluar, mungkin saja dia juga ikut keluar. Begitu. Tidak ada pelayanan yang baik. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat suami itu betah di rumah. Sehingga akhirnya si suami pun gak betah di rumah. Karena suaminya gak betah di rumah, akhirnya dia juga gak betah di rumah. Makanya kita lihat ada para istri yang gak betah di rumah. Karena apa? Karena bertengkar saja dengan suaminya. Dia katakan, suami saya gak betah di rumah. Ketika seorang suami tidak betah di rumah, maka seorang istri harus tahu kenapa suami itu gak betah di rumah. Ya. Jadi para ikhwah fiddin, seorang wanita solehah, ya, jangan dikira dia itu yang penting dia sholat, zakat, kemudian ibadah-ibadah, satu malam suntuk. Tidak hanya itu dikatakan solehah. Ya. Yang dikatakan solehah, dia tahu menempatkan dirinya. Dia tahu menempatkan dirinya. Walaupun misalnya dia wanita yang gak cantik kali, istri yang gak cantik kali, namun ketika suami datang, dia juga bersegeh, kata orang Padang bersegeh. Artinya dia sudah bersih, kan begitu, menyambut suami dengan mesra, menyambut suami dengan tatapan yang sendu, kan begitu. Antum belum pernah kan mendapat tatapan yang sendu? bukan karena apa ya? Bukan karena baru bangun tidur, enggak. Ya. Disambut dengan tatapan yang sendu, kan begitu. Senang hati seorang suami. Walaupun dia enggak cantik-cantik kali. Kan begitu. Namun kalau seorang istri yang cantik namun enggak bisa melayani suami dengan baik dan seterusnya, maka suami jelas tidak akan betah di rumah. Makanya suatu perkara yang membuat suami itu, seorang laki-laki itu menjadi bahagia, di antaranya adalah wanita yang solehah. Kalau dia mendapat istri yang buruk, subhanallah, ini bagaikan duri dalam daging. Begitu. Mau dicerai bagaimana? Padahal dulu gak tanggung nikahnya kan. Pacarannya sudah 4 tahun. Begitu. Peminangannya mulai dari tukar cincin sampai akadnya itu 2 tahun pula. Begitu. Pokoknya waktu masih pacaran, apa namanya, tidak sanggup berpisah denganmu walaupun sedetik pun. Ya kan begitu. Kalau kau jadi bunga, biar aku jadi pupuknya. Pokoknya gak akan sanggup berpisah sedetik pun. Begitulah, namanya juga pacaran. Syaitan senantiasa menghiasi aktivitas mereka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah nikah baru tahu, gini toh aslinya. Dulu kok gak ketahuan, kan begitu. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimahullah wa iyyakum. Kemudian, yang membuat susah juga yaitu rumah yang buruk. Rumah yang buruk ini ya tidak layak untuk dihuni. Makanya para ikhwah fiddin rahimahullah wa iyyakum, ada rumah yang baik, yang mewah, namun tidak membuat hati kita tenang. begitu. Seperti apa biasanya yang baru menikah ketika mereka tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, kan begitu. Seorang suami tidak akan bisa mengembleng mengatur istrinya dengan 100%. Kenapa? Karena dia masih berada di tempat mertua, kan begitu. Dan biasanya juga seorang istri lebih suka kalau dia di rumah sendiri, walaupun digubuk derita, kan begitu. Ya. Walaupun digubuk derita, artinya walaupun di rumah yang sangat sederhana, dia lebih senang kalau di rumah sendiri bersama suami yang tercinta, kan begitu. Bukan pacar tercinta, nggak laku pacar tercinta, bersama suami yang tercinta. Namun ada juga seorang suami itu lebih senang tinggal di tempat mertua. Kenapa? Dia mikir, ini kalau nyewa berapa lagi, kan begitu. Jadi pemikiran ekonomis, bukan masalah bagaimana dia bisa melakukan menegakkan Islam dalam rumah tangganya. Karena beda para ikhwah fillah, ketika seorang berada di rumah tangga kedua orang tuanya, baik kedua laki-laki, orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, yang awam, walaupun orang tuanya ini fair-fair saja, namun tidak bisa disamakan ketika dia berada di rumah sendiri. Ya. Misalnya antum misalnya setelah nikah tinggal di rumah antum, di rumah mertua, di rumah orang tua, berarti untuk si istri tinggal di rumah mertuanya, kan begitu, orang tua suami. Si orang tua ini fair-fair saja, nggak apa-apa, mau pakai apa, mau pakai jilbab silahkan. Namun ketika di rumah sendiri, kan begitu, namanya juga di rumah suami, di situ ada adik ipar, kan begitu, kan nggak mungkin begitu keluar kamar pakai kaos kaki, pakai jilbab, mau ke kamar mandi harus seperti ini. Kan apa tanggapan mertua? Ini orang menantu ini kok sakit apa-apa, kan begitu, keluar kamar pakai kaos kaki. Padahal maksud dia itu untuk menutup auratnya dari di situ, kan ada hamu itu artinya ipar, itu bukan mahram. Nah, demikian para ikhwah fillah rahimallahu iyyakum. Makanya sulit. Makanya biasanya akhwat-akhwat yang mau dipinang oleh seorang ikhwan, pertama sekali yang dia harapkan sebenarnya, ya, sebenarnya, dan ada juga yang enggak seperti itu walaupun ujung secara lisannya begitu. Bagaimana apabila seorang suami bisa mendidik dia agar mampu menjalankan syariat Islam. Namun begitu pun ada suami yang mampu, ditanya dulu kerjaannya apa bang, kan begitu. Itu juga ujung-ujungnya materialis juga, ya begitu. Saya ingin mendapatkan seorang suami yang bisa membimbing saya menjadi seorang hamba Allah yang ideal. Ya, insya Allah saya bisa. Tapi saya kerjanya masih mocok-mocok. Oh iya bang, kalau gitu belum siap. Kalau gitu belum siap. Ada yang seperti ini, kan begitu. Makanya Rasulullah SAW sudah memberi poin-poin yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya rujukan, ya, landasan dalam rangka menginjakan kaki ke rumah tangga. Kemudian para ikhwah fillah rahimallahu wa iyyakum. Dan yang membuat susah juga yaitu kendaraan yang buruk. Bagaimana enggak susah? Begitu kita engkol enggak hidup-hidup. Harus bersihkan busi. Hidup 100 meter mogok. Begitu. Keringat dingin sudah keluar. Kadang-kadang keringat kuning pun yang keluar. Begitu, susah. Ya. Dan di sini kendaraan tidak harus baru. Kendaraan maksudnya kendaraan bagus yang tokcer walaupun sudah lama namun tetap tidak mogok-mogok begitu. Nah, demikian para ikhwah fillah rahimallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita yang salehah itu bagaimana, allati tuti'u idza amara. Apabila diperintah suaminya dia taat. Ya. Apabila diperintah suaminya dia taat. Saya yakin semua wanita tahu masalah ini. Dia tahu bahwasanya seorang wanita harus taat jika diperintah ataupun disuruh oleh suaminya. Namun untuk melaksanakannya ini yang susah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Law kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku diperkenankan untuk menyuruh, dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. li'azami haqqiha 'alaiha, dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istri. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana hak seorang suami terhadap istrinya. Ya. Jadi ketika seorang suami memerintahkan istrinya, dia taati. Tentunya selama perintah ini perintah yang tidak melanggar syariat. Kalau seandainya seorang suami memerintahkan perkara yang melanggar syariat, "Dek, mulai besok gak usah pakai kerudung-kerudung hitam-hitam gitulah." Seperti ninja bang tengok. Begitu. Dalam-dalam cukuplah seleher saja seperti oma-oma itu loh, kan begitu, seperti orang sekarang istilah jilbab seksi begitu. Enggak betah suaminya. Awal-awalnya sih betah, tapi kadang-kadang faktor keluarga yang apa namanya? Yang mengompori. Suamimu itu, istrimu itu gimana? Sudahlah redup kulitnya, pakai yang hitam-hitam lagi, kan begitu. Apalagi di kampung ini orang ketika ada yang berjalan dengan pakaian seperti itu di tengah kampung, seribu mata mengarah ke dirinya, kan begitu. Siapa ini? Siapa itu? Suami siapa itu? Siapa mertuanya? Kan begitu. Akhirnya mertua juga yang kena. Mertua mengompori suaminya, udahlah suruh tukarlah, risih keluarga kampung kita ini dengan menantu seperti ini. Akhirnya bisa jadi sang suami berubah pikiran. Begitu. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Jadi kalau selama suami itu memerintahkan dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Kemudian watasurruhu idza nadhara. Kemudian apabila seorang suami melihat istrinya dia senang. Senang ini para ikhwatiddin tidak harus wanita itu cantik, istrinya enggak harus cantik. Senang ini kan apa namanya? Senang ini suatu nilai yang nisbi. Mungkin senang menurut si A, tidak senang menurut si B. Terbukti berapa banyak orang yang senang melihara monyet. Coba mana lebih tampan, monyet apa antum? begitu. Mengapa dia senang melihara monyet? Senang digendong-gendong monyet. Padahal monyet tahu sendiri kan begitu. Kalau dia gak makan bisa saja dicokotnya. Begitu. Ya. Mengapa dia senang? Mengapa ada orang senang melihara kucing? Berarti kan yang namanya senang ini nisbi. Ya. Yang namanya senang ini nisbi. Mampu membuat suaminya itu senang. Nah demikian. Oleh karena itu seorang istri ketika dia tahu salah satu tipe seorang istri yang solehah yaitu kalau suami memandangnya dia, suami akan senang. Berarti dia harus tahu apa yang membuat suaminya tenang dan membuat suaminya senang begitu. Apakah dari sisi penampilan? Apakah dari segi masakan? Kan begitu. Apakah dari sisi tatanan menata ruangan dan seterusnya. Walaupun terkadang seorang istri itu ada dilema-dilema tersendiri. Dia tahu misalnya, jam 5 ini suaminya pulang dari kantor. Maka dibersihkanlah semua. Ruangan, anak-anak sudah mandi. Ditunggu-tunggu jam 5 gak pulang-pulang. Begitu suami, begitu rumah sudah berantakan, anak sudah bawa pesing, baru pulang sang suami. Kan begitu. Ya. Ini dilema tersendiri. Mungkin antum yang belum punya istri gak tahu masalah ini. Si istri sudah standby menyambut sang suami supaya suami itu senang. Rumah rapi, anak-anak sudah mandi, dia pun sudah oke, kan begitu. Ditunggu-tunggu gak juga datang. Ketika sudah kembali berantakan, baru suami datang. Kan begitu. Makanya pahai para ibu-ibu, bersabarlah. demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Kemudian wahtafadhuhu fi nafsiha wa maliha. Dan dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Watahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum, faktor lain yang dianjurkan dalam Islam, seorang laki-laki memilihnya, yaitu yang keenam yaitu perawan. Jadi saya menganjurkan pada antum yang lajang-lajang, jangan pilih janda. Ya, bukan apa-apa. Bukan karena sentimen dengan para janda, enggak. Ya, kita enggak sentimen dengan para janda. Kita hanya berbicara masalah syariat. Kita berbicara masalah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata terhadap Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, ketika ditanya Rasulullah SAW, apakah engkau sudah menikah? Kata Zawasta, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir, kata Jabir sudah, begitu. Kemudian dikatakan tazawwatu imra'atan fi ahdi Rasulullah SAW. Kata Jabir, aku menikah dengan seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW. Falakitu Nabiya SAW. Kemudian aku bertemu dengan Rasulullah. Qala, dia beliau bersabda, ya Jabir, tazawwata, ya Jabir, kamu sudah menikah? Qultu na'am. Kata Jabir, sudah ya Rasulullah. Qala, beliau kembali bertanya, bikrun am thaibun, gadis apa janda? Begitu. Gadis apa janda? Jadi kalau antum bertemu dengan teman, ya, antum tanya, udah nikah? Sudah. Gadis apa janda? Itu boleh juga ditanya. Rasulullah toh menanya, kan begitu. Gadis apa janda? Ya gadis lah, kan begitu biasanya. Kemudian, qultu sa'id, ya Rasulullah, aku nikah dengan seorang janda. Qala, kata beliau, fahala bikran tula'ibuha. Mengapa enggak dengan seorang gadis sehingga kamu bisa bermain-main dengan dia? Begitu. Qultu, rupanya Jabir ini punya pertimbangan. Ini menandakan boleh kalau antum punya pertimbangan tersendiri mencari seorang janda. Boleh. Bukan berarti enggak boleh ya nikah dengan orang janda, boleh, tapi ada pertimbangannya. Walaupun tetap saja yang namanya gadis itu lebih baik. Kemudian qultu ya Rasulullah, innali akhawat, ya Rasulullah, sungguhnya aku punya adik-adik perempuan. Faqashitu antadukhula baini wa bainahunna. Aku khawatir nanti akan terjadi apa-apa antara diriku dan dirinya. Karena apa para ikhwah fiddin? Jabir ini melihat kalau dia menikah dengan seorang janda, janda ini karena dia sudah pengalaman mengasuh rumah tangga, dia juga bisa mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Begitu. Jadi pertimbangannya kalau aku menikah dengan anak gadis, kemudian anak gadis ini belum berpengalaman dalam mengelola, memanajemen rumah tangga, aku khawatir nanti malah bertengkar pula dia dengan adik-adikku. Itulah pertimbangannya. Makanya antum misalnya punya adik-adik atau punya orang tua, udah, dengan pertimbangan ini cocoknya janda ini yang bisa mengasuh orang tua, kan begitu, silakan, boleh, silakan cari yang janda. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Walaupun akan lebih bagus kalau antum cari yang gadis dan yang bisa mengelola rumah tangga. Intinya yang gadis tetap lebih diutamakan dalam Islam. Kemudian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum, faqala, kata beliau, fadzaka idzan, kalau begitu ya silakan. Jadi Rasulullah SAW memberi izin kepada Jabir. Artinya boleh menikahi seorang janda jika memang ada kemaslahatan. Di antara para ikhwah fiddin, di antara hikmah mengapa Islam lebih menganjurkan memilih gadis, ya, memilih seorang gadis, dikarenakan apa? Dikarenakan kalau seorang janda, dia sudah pernah punya suami. Dan apabila jika ternyata antum itu tidak lebih baik dibandingkan suami sebelumnya, maka dia akan tetap terbayang dengan suaminya yang lama. Suamiku dulu beginilah, tapi kok suamiku yang baru ini kok begini ya? Begitu. Beda dengan orang yang masih gadis. Karena dia belum pernah pengalaman punya suami, dia akan lebih ridho terhadap suaminya. Nah, begitu. Dia tidak akan bisa banding-bandingkan. Dengan siapa dia bandingkan? Paling dia akan bandingkan dengan ayahnya. Ya. Ayahku seperti ini, suamiku kok seperti ini. Itu enggak begitu berpengaruh dalam rumah tangga. Namun, ketika seorang wanita dia membandingkan suaminya yang baru dengan suami yang lama, ternyata apa? Jika suaminya yang lama itu lebih baik, maka dia akan terkenang-kenang suaminya yang lama. Begitu. Karena kebaikan suaminya yang lama. Nah, demikian. Kan suatu perkara yang sangat ironi sekali. Dia berada dengan kita sementara yang dia bayangkan, yang dia kenang adalah suaminya yang lama. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kata Rasulullah, karena seorang wanita itu lebih ridho terhadap suaminya dibandingkan seorang janda. Nah, jadi dari majelis ini saya sangat anjurkan kepada antum-antum yang belum menikah supaya carilah yang yang gadis. Gadis itu sudah semualah maknanya. Walaupun ada yang gadis gak perawan kan begitu. Intinya itu semualah. Nah, demikian. Sudah paham ya? Bagaimana kalau yang untuk kedua Pak Ustadz? Bagaimana? Mana lebih utamakan? Janda apa gadis? Gimana? Hah? Tetap sama. Tetap sama. Kan begitu. Loh, kenapa? Itu kan berarti Pak Ustadz poligaminya karena hawa nafsu. Orang kalau gak nikah gak pakai hawa nafsu, pakai apa? Istri itu kan bukan boneka, bukan batang pisang yang bisa dianyutkan ke Sungai Deli. Begitu. Ya, seorang lelaki itu ketika dia menikah kedua, ya sama seperti posisi dia ketika menikah yang pertama. Begitu. Ya, kalaupun dia misalnya lebih banyak pertimbangannya dibanding anak lajang, kan begitu. Makanya banyak juga yang menikah kedua itu dengan janda. Karena apa? Dia mikirkan anak-anak yang dia bawa. Nah, demikian. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Jabir, "Mengapa tidak menikahi gadis saja yang dapat engkau cumbu dan dapat mencumbuimu, dapat engkau ajak tertawa dan membuatmu tertawa?" Begitu. Ya. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum, tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika seorang anak lajang dan anak gadis bertemu dalam mempelai, dalam sebuah mahligai rumah tangga, itu bahagianya minta ampun. Mengapa? Karena dia belum pernah berpengalaman sebelumnya. Nah, demikian. Dia seperti mendapatkan satu dunia baru, ya, yang antum belum pernah merasakannya. Nanti antum merasakan ketika antum sudah menginjak dunia pernikahan. Antum akan dapatkan dunia baru. Sudah pernah? Belum. Sudah. Akan merasakan dunia baru dibandingkan dunia lajangnya. Nah, demikian, ya. Dan disitulah, ya, seorang anak lajang yang belum pernah nikah sebelumnya dan seorang anak gadis yang belum pernah menikah sebelumnya, ya, dia akan merasakan kebahagiaan. Beda dengan kalau seorang anak gadis nikah dengan seorang yang masih lajang. Nah, seorang yang sudah beristri. Tidak seperti sambutannya tidak seperti dengan orang-orang yang masih lajang. Mengapa demikian? Ya, yang namanya orang yang sudah pernah berumah tangga, dia sudah pernah pengalaman sebelum-sebelumnya. Kan begitu. Demikian juga sebaliknya. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, dia sudah pengalaman sebelum-sebelumnya, makanya biasa-biasa saja. Nah, demikian. Kalaupun gembira, ya gembira-gembira sedikit lah, kan begitu. Karena enggak, statusnya tidak lagi janda. Nah, demikian. Makanya, nikahlah dengan janda. Antum salah simpul itu. Salah kesimpulan itu. Dengan anak gadis. Ya, demikian. Maaf kalau ada yang janda. Artinya kita tidak mendiskreditkan janda. Janda itu tetap ada jatahnya insya Allah. Kemudian yang ketujuh. Hendaklah menikahi wanita yang subur dan penyayang. Nah, demikian. Saya kira ini suatu perkara yang sudah lumrah. Mengapa? Karena seorang suami, seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang wanita, di samping dia akan ingin mendapatkan rumah tangga dan ketenangan jiwa, di antara yang membuat jiwanya tenang yaitu dia melihat anak-anak. Ya, dia melihat anak-anak. Berapa banyak orang yang kaya raya, namun dia belum dianugerahkan momongan, dia rasa rumah tangganya terasa sepi. Ya, dia merasa senang ketika dia dengar pekikan bayi yang ada di tetangganya. Walaupun tetangganya sudah kerepotan dengan tangisan bayi. Setiap jam nangis. Namun yang belum pernah punya anak ataupun sudah lama tidak punya anak, dia senang. Aduh, wahai kapanlah aku dianugerahkan suara pekikan ini ada di ruangan tungguku, ada di kamar-kamarku, begitu. Ada satu kisah seorang akhwat. Dia sudah S2. Bahkan sudah mendapatkan cita-citanya. Cita-citanya sudah dia raih. Masalah dunia sudah ada di genggamannya. Namun biasanya seorang akhwat apabila statusnya semakin tinggi tengah masyarakat, maka laki-laki pun agak sungkan untuk maju ke dirinya. Karena kan gak mungkin kalau tamat SMP maju ke S2. Kan begitu. Dan laki-laki yang sudah S2 tentu yang carinya tamat SMA. Ini masalahnya yang lebih muda. Kan begitu. Kalau sudah S2 kan minimal sudah 30-an. Kan begitu. Apalagi kalau sudah apa namanya? Putus nyambung bisa 35. Kan begitu. Ya seorang laki-laki yang sudah S2 dia carinya, aduh, jangan cari yang sepaya, kan begitu. Yang 30 kan masih ada yang 20. Begitu cara berpikirnya. Makanya seorang akhwat yang sudah statusnya sudah tinggi, maka laki-laki pun agak sungkan untuk maju ke dirinya. Nah, demikian. Dan dia pun enggak akan mungkin menerima sembarangan. Dia S2 yang maju S1. Aduh, S1 pula kan begitu. Sastra lagi. Nah, begitu. Maaf, ini ada yang sastra di sini. Ini bukan menerangkan sastra ya. Sementara dia bagian eksakta. Ya, kita enggak bisa mengungkiri juga status pendidikan itu kita enggak bisa memungkiri. Nah, demikian. Orang masih memandang yang eksakta lebih tinggi dibandingkan yang apa namanya? Yang sosial, yang sastra gitu. Karena sastra ini setahu saya yang dia dipelajari tarian Minang, berasal dari mana itu gitu. Yang maksudnya sastra bahasa Indonesia misalnya kan begitu. Karena itu yang informasi yang masuk kepada saya. Kalau salah ya minta maaf begitu. Nah, demikian. Jadi para khafiddin ya. Makanya menikahlah dengan wanita yang subur. Artinya supaya mudah mendapatkan anak. Demikian. Yang bisa sebagai penyejuk hati dan bisa sebagai peramai rumah yang sepi. Demikian para khafiddin rahimallahu wa iyyakum. Walaupun tidak bisa dipungkiri berapa banyak para istri yang tidak suka dengan anak terlalu banyak begitu. Ya tidak suka mereka. Namun ini tinggal bagaimana komunikasi antara suami dan istri. Namun ini masalahnya itu masalah apa tahapan sudah selanjutnya itu tahapan setelah berumah tangga. Tidak, kita tidak bicarakan masalah itu lebih dalam. Demikian para khafiddin rahimallahu wa iyyakum. Yang insyaallah mungkin akan dibicarakan oleh Ustaz Ali Ahmad nanti pada daurah hari Senin insyaallah. Demikianlah para khafiddin rahimallahu wa iyyakum mengenai wanita idaman, yaitu dia kalau bisa dia dapat kaya, dia juga orang terhormat, cantik lagi, solehah lagi, perawan lagi, kemudian subur. Kalau bisa dapat yang 7 ini, subhanallah. Antum bagaikan mendapat meraih mutiara di lautan samudra. Nah, begitu. Karena memang sulit mendapatkannya. Ya, memang sulit mendapatkannya. Jadi, karena sulit itulah makanya, ya, karena sulit itu makanya seorang laki-laki harus punya prioritas. Skala prioritas supaya dia tidak bingung. Karena dia lihat akhwat yang ini cantik namun enggak begitu salihah. Di sini salihah namun enggak begitu cantik. Di sini kaya namun enggak gitu cantik juga. Di sini orang terhormat, kurang terhormat namun enggak gitu kaya. Kan bingung antum. Yang mana mau diambilin? Ini bagaikan memilih sebuah simalakama. Begitu. Diambil yang ini ada kurangnya, diambil yang ini ada kurangnya. Makanya para khafidin rahimallahu wa iyyakum tidak akan ada wanita yang sempurna. Ya makanya ungkapan yang saya buat di buku saya ini, yang syarat-syarat yang maksimal seperti ini merupakan satu syarat yang langka sekali. Saya ungkapkan di sini, ini tidak akan didapati kecuali wanita-wanita yang berwarga negara surga. Nah, demikian. Di situ baru banyak. Masih di dunia, kalau masih di dunia itu agak sulit. Nah, demikian. Makanya prioritas. Rasulullah SAW telah memberi prioritas. Fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat. Nah, setelah itu, barulah apa? Yang cantik. Apa yang antum suka lah? Yang cantik, apa yang kaya? Ya. Solehah, namun nasabnya bagus. Solehah, namun kaya. Solehah, namun cantik. Solehah, namun begitu. Tetap yang prioritas adalah solehah. Demikian. Setuju gak ini? Nah, yang benar. Prakteknya ini yang susah masalahnya. Tetap saja terfikir. Nah, demikianlah para ikhwafiddin rahimallahu iyyakum. Pada kajian yang akan datang kita akan bahas pula bagaimana memilih pria idaman. Nah, demikian. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisar muslimin innahu wal ghafur rahim. Sekali lagi yang ingin file buku ini bisa diminta di panitia. Antum print sendiri. Dan panitia tidak boleh mengkomersilkannya. Hah? Ini kita bacakan apa namanya? Pertanyaan yang Sabtu yang lalu ya. Pertanyaan online ini. Apa yang dilakukan seorang akhwat yang kesulitan jodoh sementara umurnya sudah berkepala tiga? Para Khafiddin, saya sering memberikan satu ungkapan. Seorang wanita itu kalau dia masih antara 20-25, itu dia akan berkata, siapa saya, siapa dia. Makanya pilihannya ketat. Saya masih muda kan, saya begini. Siapa ya calon saya? Bagaimana kerjanya? Soleh apa enggak? Begini, ketat. Itu antara 20 dengan 25. Kalau sudah sampai 20-28, dia akan menurunkan syaratnya, siapa dia? Kan begitu. Kalau sudah 30 ke atas, apalagi sampai 35, ya siapa saja. Siapa saja biasanya. Beda dengan laki-laki ya. Laki-laki masih 35 tetap siapa dia, siapa saya. Kan begitu. Kalau sudah 50 mungkin sulit. Siapa saja mungkin. Jadi bagaimana kalau apa yang dilakukan seorang akhwat kesulitan jodoh? Iya. Siapa yang enggak? Mana ada wanita yang tidak kepingin jodoh, kan begitu? Karena dia tahu bahwasanya seorang suami itulah merupakan pendampingnya. Pendampingnya yang setia, yang tetap bergandengan tangan hingga akhir hayatnya kalau bisa. Kan begitu? Namun masalahnya mendapatkannya ini yang susah kalau sudah berkepala tiga. Ya, apalagi kalau sudah sampai beranak dua, kan begitu? Yang pertama sekali tentunya karena masalah jodoh itu adalah rahasia ilahi. Ini bukan arifin ilham ya. Karena itu merupakan rahasia ilahi. Jadi bagaimana? Banyak-banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu banyak syarat. Cukuplah syarat yang soleh begitu. Ya. Jangan lagi syaratnya saya kalau enggak gaji 2 juta ke atas bagaimana ya? Enggak terjamin masa tua. Udah tua, Mbok. Kok sudah tua kok gak jamin masa tua lagi, kan begitu. Nah, demikian ya, intinya itu. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa, kan begitu. Banyak-banyak berdoa dan ya banyak-banyaklah intinya dia harus beritahu kepada teman-temannya, teman-teman terdekatnya lah, jangan semua orang ya. Saya mau nikah, jangan. Ini akan rame jadinya. Orang-orang yang terdekat bahwasanya dia kepingin menikah. Karena kalau dia sendiri yang tahu, orang gak tahu. Ini orang ini mau menikah apa tidak. Dia ungkapkan kepada sahabat-sahabat yang terdekat bahwasanya dia sudah ingin menikah. Begitu. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pintu jodoh. Ya gak bisa umur 30, 31. Kan begitu. Gak bisa 31, 32. Ya sabar saja menanti. Ya sabar menanti. Dan tetap apa namanya, tetap berdoa kepada Allah serta ya kasihlah informasi kepada teman-teman yang terdekat. Ya mana tahu ada, kan begitu. Dia umur 30 ternyata ada seorang ikhwan yang 40 belum nikah juga misalnya, kan begitu. Kalau enggak ada juga kan ada alternatif lain. Bersedia di madu, kan bisa. Ya kan Abu Salam? Nah. Kan begitu. Kan tidak harus lajang. Nah, begitu. Kalau memang susah kali. Masalah poligami itu ada sesen tersendiri. Bagaimana ciri-ciri yang dikatakan laki-laki soleh ini belum ya, belum masuk bahasannya. Bagaimana kalau ada seorang ikhwan yang akhlak dan agamanya, yang baik akhlak dan agamanya datang untuk melamar. Tetapi orang tua tidak mengizinkan kita untuk menikah. Apa yang harus kita lakukan? Menuruti orang tua atau sebaliknya? Para ikhwafiddin, antum aturan sama para akhwat, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Gak sah nikah kecuali dengan wali. Walaupun yang datang itu seorang ikhwan yang katanya salafi. Kalau gak pakai wali, tetap nafi. Begitu. Gak sah nikahnya. Ini kadang-kadang salafi enggak apa-apalah, enggak pakai orang tua juga enggak apa. Yang penting ke salafi manhaj. Apa hubungannya dengan manhaj? Ya menikah dengan wali itu kan manhaj begitu. Nah, demikian. Ya, jadi kalau ada orang yang datang, dia orangnya soleh, kemudian baik-baik akhlaknya dan agamanya, orang tua belum mengizinkan, ya berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kedua orang tua. Kan begitu. Kan Allah yang punya, yang memiliki hati. Apakah mau kawin lari-lari atau kawin lari istilahnya? Kan begitu, enggak dibolehkan enggak sah nikahnya. Nah, demikian ya. Dia beritahulah lobi orang tuanya, kan begitu. Enggak bisa melalui ayah, melalui emak, kan begitu, mak. Dia ini baik kali loh, mak. Kalau enggak jadi nih, mak. Aduh, mak, gimana ya, mak ya? Rasanya sulit lah, mak, kan begitu. Untuk mencari laki-laki yang lain daripada dia nih, mak, kan begitu. Kan akhwat itu lebih dapat apa namanya? Terbuka dengan ibunya, kan begitu. Kalau memang iya. Namun kalau ada seorang ikhwan datang, saya mau melamar anti, kan begitu. Saya ini orangnya soleh loh. Akhlak saya bagus. Kalau ada seperti ini, tolak mentah-mentah. Ada juga kisah seperti itu. Saya ini orangnya soleh. Kata ustadz saya, kalau orang yang menolak orang yang soleh, maka tunggu fitnah. Ini ngancam pula. Kan begitu. Dibacakannya hadis untuk kepentingan dirinya. Ya, dibenarkan seperti ini para ikhwah fiddin rahimallahu wa iyyakum. Seorang akhwat juga seperti itu, kalau ada seorang ikhwan yang datang kemudian dia memberi rekomendasi dirinya sendiri, saya ini soleh, saya ini salafi. Kalau akhwat saya alhamdulillah bagus juga. Begitu. Ini saya katakan tolak saja nih. Kenapa? Itu tanda-tanda akhlaknya enggak bagus. Para ikhwah fiddin perhatikan ya. Sabda Rasulullah SAW, apabila ada seorang yang melamarmu yang mimman tardauna dinahu akhlakahu, yang engkau ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka jangan kamu tolak, karena fatakun fitnatan fil ard wa fasadun kabir, karena akan muncul fitnah dan akan kerusakan di muka bumi. Di situ dikatakan agama dan akhlak. Karena apa? Karena seorang yang taat beragama kadang-kadang akhlaknya tidak baik. Ya. Kadang-kadang akhlaknya tidak baik. Kalau masalah ibadahnya enggak tanggung. Kalau masalah salafinya, gak tanggung. Celananya gak pernah turun dari di bawah betis. Setengah betis terus. Kan begitu. Namun akhlaknya bagaimana? Kasarkah dia? Seremkah dia? Hororkah dia? Kan begitu. Nah, jadi demikian para ikhwah fiddin rahimallahu iyyakum. Makanya, di sini Rasulullah SAW membedakan ya, antara agama dan akhlak. Walaupun akhlak itu termasuk dalam masalah agama. Namun disebutkan kembali dalam masalah akhlak, tandanya apa? Perhatikan benar masalah akhlak. Nah, demikian para ikhwah fiddin rahimallahu iyyakum. Jadi ini masukan untuk para akhwat ya. Jadi bagaimana? Tetap tidak dibolehkan kalau seorang tua tidak mengizinkannya. Makanya ya, dalam menurut pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ketika seorang akhwat sudah cocok dengan seorang ikhwan, sementara orang tua tidak mengizinkan, ini seorang akhwat harus lebih proaktif melobi orang tuanya. Jangan si ikhwan ya. Ikhwan telepon, Pak, ala Pak. Besok, Pak, masa enggak boleh sih, Pak? Jangan seperti itu. Ya. Artinya si akhwatnya kalau memang sudah cocok, akhwatnya lebih banyak melobi orang tuanya begitu. Orang tua mana yang enggak suka, enggak cinta terhadap anaknya? Dan orang tua mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Kan begitu. Pastilah orang tua itu punya alasan mengapa dia tidak setuju. Gak kan mungkin dia tidak setuju karena ingin anak itu menderita, gak mungkin. Nah, demikian. Kemudian para ikhwah fiddin, apakah boleh akhwat menolak ikhwan yang melamar bagus agamanya tapi kurang bagus dalam wajahnya dan tidak kaya? Saya katakan tadi ya, boleh-boleh saja menolak ya. Boleh-boleh saja menolak. Sebagaimana seorang ikhwan juga boleh-boleh saja menolak karena enggak cocok masalah wajah. Boleh-boleh saja. Namun kan itu tidak bisa dijadikan standar untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Nah, demikian. Karena Rasulullah kan menyebutkan masalah ini. Artinya boleh, namun tidak demikian yang sebaiknya. Ya. Jadi intinya seorang akhwat boleh ya, boleh menolak kalau karena wajah. Tapi biasanya ini jarang. Kalaupun dia orangnya hitam, ya hitam Indonesia lah, bukan hitam Afrika kan. Di sini seperti enggak ada lah hitam putih-putih semua sini. Ya. Hitam-hitamnya Indonesia itu kan manis, hitamnya hitam manis kan begitu. Langsat, hitam langsat itu kayak agak-agak kering-kering itu. Ya. Ini enggak sampai busuk lah. Ya. Itu masih lumayan lah kan begitu. Kalau dia datang pakai apa namanya pakai ya BMW yang keluaran tahun tinggi begitu, jangan tahun rendah ya, tahun tinggi itu saya kira boleh juga itu kan begitu, yang tadinya agak kelam menjadi terang dia, nah, begitu. Jarang akhwat menolak kalau yang berkaitan dengan masalah wajah, kalau yang dia lihat yang datang itu orangnya sudah mapan kan begitu, sudah apa namanya sudah mempunyai kepribadian. Artinya punya rumah pribadi, mobil pribadi, kan begitu. Bagaimana cara mengetahui seorang wanita itu subur atau tidak? Dari keturunannya. Lihat, orang tuanya, makanya dalam ketika, apa namanya, ketika mendapatkan biodata, dicantumkan, antum tanya berapa sekeluarga, anak yang keberapa, kan begitu. Kalau dikatakan anak satu-satunya, berarti dia dari keturunan yang tidak subur. Oh, saya anak keempat dari 20 bersaudara, kan begitu. Berarti sangat subur ini. Ya, berarti sangat bersubur, sangat subur, begitu. Itu salah satu tandanya. Atau dari kakaknya, atau dari adiknya, begitu. Itu salah satu yang mudah, ya, yang mudah. Saya sering mengikuti sholat Jumat di mana khatib ketika berkhutbah banyak menyuruh bid'ah. Kita enggak masalah bid'ah. Bid'ah ini kampung lalang kita bahas. Ustaz, apakah wanita dan laki-laki yang menikah tanpa restu orang tua boleh wali nikahnya, wali hakim? Enggak boleh. Tidak boleh, haram, gak sah nikahnya. Kalau mereka terus melangsungkannya dan terus berumah tangga, maka zina dan terus zina, gak boleh. Para ikhwatiddin, saya gak suka membuka masalah ini, karena kalau membuka masalah, kadang-kadang kan begini, ada dikarenakan fanatisme kelompok, orang tuanya gak salafi, jadi ikhwannya salafi, jadi bagaimana? Ya gak apa-apa, karena apa? Karena orang tuanya ini gak tahu agama ini segala macam. Tidak bisa seperti itu ya. Selama orang tuanya itu muslim ya, orang tua muslim, maka kalau gak setuju, tetap gak setuju. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Sementara orang tua saya maunya orang tablik. Bagaimana? Ya sabar. Orang tua punya pilihan, kan akhwat juga punya pilihan. Dia gak setuju kan boleh. Kan begitu. Sampai kapan orang tua akan memaksa seperti itu? Kan enggak. Ujung-ujungnya, udahlah nak, terserah kau lah nak, terserahlah kan begitu. Namun, untuk memaksakan diri dengan alasan agama, orang tua saya gak paham dengan masalah agama. Jadi karena kita yang paham, maka boleh nikah tanpa persetujuan orang tua. Gak boleh para ikhwatiddin. Ya, tidak boleh demikian. Haram hukumnya. Orang tua tetap orang tua. Makanya, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau nikah dengan ikhwan yang tidak salafi? Sah, kenapa gak boleh? Ya. Sah, namun resiko tanggung sendiri. Masalah sah kan beda. Silakan, akhwat misalnya datang seorang yang bukan yang bermasalah salafi datang melamarnya, cocok dia, silakan sah nikahnya, kan begitu. Namun masalahnya ya resiko tanggung sendiri, nah, begitu. Demikian juga ikhwan misalnya, payah cari akhwat. Kenapa? Cari akhwat salafi syaratnya tinggi sekali, begitu. Harus 2 juta ke atas, misalnya ini, misal ini. Kalau enggak, ini contoh ya, jangan antum takut pula. Contoh, ya. Harus ya orangnya harus bisa bahasa Arab, begitu. Kemudian harus dia ceramah. Kemudian gaji 2 juta sebulan, misalnya kan begitu. Baru boleh, tarifnya terlalu tinggi, kan begitu. Payah Pak Ustaz. Ya silakan antum cari yang lain misalnya, yang lebih dapat, yang mungkin untuk antum lamar. Karena sampai kapan antum bertahan? Kalau memang kriteria antum itu tidak bisa mencapai kriterianya seorang akhwat, kan begitu? Silakan cari-cari yang seorang wanita yang apa namanya yang Kan ada wanita-wanita awam itu yang hanif. Dia nampak dia hanif sebenarnya. Artinya dia itu sebenarnya mau dibawa, kan begitu. Jangan yang cerewet-cerewet kali lah. Artinya yang memang mau diajak kebenaran, mau diperbaiki, kan begitu, ya silahkan. Nah, demikian, gak apa-apa. Sah pernikahan antum. Walaupun, ya, walaupun itu merupakan alternatif terakhir. Nah, demikian, ya. Jadi tidak ada fanatisme dalam kelompok yang laki-laki ini harus nikah dengan perempuan ini, begitu. Tidak ada. Nah, demikian. Selama dia muslim, sah nikahnya. Bagaimana langkah syar'i untuk mengenal wanita yang akan dijadikan calon istri? Belum sampai babnya. Ada bab ta'aruf nanti di buku ini. Sabar ya. Kalau yang memang mau cepat, datang ke rumah. Bawa gula. Seorang wanita adalah sumber fitnah. Tapi mengapa wanita itu diciptakan? Ya Allah. Ini apa dia gak paham apa fungsi wanita? Dunia ini akan sepi tanpa wanita, Pak. Benar. Akan sepi tanpa wanita. Tahu gak? Demikian. Makanya anak-anak lajang, terutama yang dia sudah punya pendapatan, dia bingung kalau malam hari kemana dia pergi. Makanya pergi ke tempat teman ngobrol. Pergi ke sana ngobrol. Nanti jajan, apa namanya, jajan bakso. Dia gak punya tempat, apa namanya, tempat diskusi. Teman sehati gak punya. Begitu. Bingung mereka. Coba yang sudah punya istri. Dia punya nafkah, dia punya uang, diberikan pada istri. Dia bisa makan dengan istri. Bosan makan di rumah, makanlah di tempat lain. Kan begitu. Ya di ayam batoko, di ayam penyet. Yang jelas. Yang jelas dengan istri beda itu rasanya. Nah begitu. Coba antum-antum yang sudah mencapai usia menikah, walaupun dia punya uang, itu dalam keadaan bingung. Kenapa? Dia gak tahu. Pulang kerja mau kemana begitu. Betul apa betul? Kan begitu. Dia bingung. Mau ini uang untuk apa? Kan begitu. Masa mau bandari teman terus? Kan begitu. Ketagihan lah. Begitu. Dia akan bingung. Nah demikian. Coba kalau dia punya istri, jelas kemana pulangnya. Kan begitu. Pulang kerja, jelas kemana titik pulangnya itu jelas. Kalau yang lajang, kemana titik yang mau dipulangkan sekarang nih? Gak jelas. Akhirnya, ya daripada ngelantur, daripada rawon-rawon, taklim aja. Masih mendingan kan begitu. Nah demikian. Ya. Sumber fitnah. Tapi mengapa wanita itu diciptakan? Diciptakan itu untuk kaum laki-laki. Ya. Dan wanita itu jadi fitnah bukan berarti fitnah selamanya. Bahkan wanita itu bisa membawa seorang laki-laki menuju surga. Bisa membawa seorang laki-laki menuju kesuksesan dunia. Contohnya Ibnu Daqiq al-Aid. Ya. Bagaimana seorang ulama, siapa yang gak kenal dengan Ibnu Daqiq al-Aid? Kesuksesannya, ketenarannya, kan begitu. Jadi salah seorang berkata kepada Ibnu Daqiq al-Aid tentang ketenarannya begini dan begitu, si istri mendengar di belakang. Si istri berkomentar, enggak tahu dia bahwasanya si istri itu memegang peranan tentang ketenaran seorang suami. Pada suatu hari dia akan id, ya akan sholat id, itu kan butuh khutbah persiapan. Maka si istri mau menunjukkan bahwasanya peran seorang istri terhadap kesuksesan seorang suami. Itu disibukkan oleh si istri. Pak, beli ini, beli itu. Sampai akhirnya ketika mau persiapan untuk khutbah, disibuki oleh si istri. Tolong ini, tolong itu. Kan begitu. Terutama beli beras, beli tepung. Daqiq itu artinya tepung. Id, hari raya, tepung hari raya. Begitu. Sampai waktu khutbah, dia belum persiapan. Sampai yang keluar, yaitu Daqiq al-Id, tepung id, tepung id. Karena apa? Istri yang menyibukkan dirinya. Nah, begitu. Jadi antum yang lajang-lajang gak tahu peranan istri dalam kesuksesan suami, baik dunia maupun akhirat. Yang antum lihat kan masih fitnahnya saja. Antum belum lihat hikmah dibalik fitnah. Fitnah itu akan membawa apa, kebahagiaan. Makanya wajar kalau yang bertanya ini seorang lajang. Wajar, karena dia belum paham. Kalau paham, kalau mau paham ya silahkan, segera. Apa yang harus dilakukan oleh dua orang yang telah setuju untuk menikah tapi belum bisa melaksanakannya karena orang tua jatuh sakit karena memikirkannya. Keduanya masih kuliah dan telah berpenghasilan. Iya. Sakit kenapa? Sakit mikirkan dia atau gimana ini? Bisa melaksanakan karena orang tua yang jatuh sakit karena memikirkannya. Kenapa kok sampai jatuh sakit? Anak durhaka mungkin ini ya. Masa orang tua sampai jatuh sakit mikirkan dia? Ini salah pertanyaan ini. Ya kalau orang tua sakit mikirkan dia, itu kan kelewat para ikhwatiddin. Ya kelewat lah. Masa gara-gara dia mau nikah orang tua sampai sakit? Nah, begitu. Cobalah berbakti kepada kedua orang tua. Sembuhkan dulu penyakit orang tua itu kalau gara-gara sakitnya itulah antum. Sembuhkan dia dulu. Senangkan hatinya. Saya pernah mimpi ketika bisa ular, terkena bisa ular. Ketika ular itu mau menghampiri saya, setelah terkena bisa ular itu saya melihat wajah seorang ukhti, seorang akhi yang sangat saya kenali. Wah, habis antum ini. Hati-hati nih. Kira-kira mirip siapa ya? Banyak orang bilang bahwa akhi tersebut adalah bakal jadi suami saya. Apakah mungkin saya mendapat mimpi tersebut setelah tahajud? Setelah acara ritual lah begitu. Biasanya dan tertidur di sajadah. Aduh. Inilah kalau apa namanya istilahnya terobsesi dengan seorang laki-laki. Kenapa kok sampai dia yang termimpi-mimpi? Kenapa kah wajah dia? Kenapa enggak wajah saya lah atau wajah siapa lah begitu? Kan begitu. Ini karena dikarenakan apa? Tentu dikarenakan pertama dia pernah lihat. Kan begitu. Pertama dia pernah lihat. Kemudian ketika dia lihat sekali, yang namanya wajah, yang punya wajah itu kan angkat pergi. Hanya saja bayangannya saja, bayangan si laki-laki itu masih nyantol di hati. Ini yang muncul ketika tidur, ya, ketika tahajud di malam hari. Kan begitu. Masalahnya ini tanda-tanda sakit hati, penyakit hati. Mengapa dia sampai cantol di hati? Padahal dia laki-laki. Begitu. Yang jelas jauh dan gak kenal dengan si akhwat ini. Karena orang gak akan mungkin tiba-tiba mimpi wajah seseorang yang belum pernah dia kenal. Dan ini jarang sekali. Ya. Dan ini jarang sekali. Biasanya seorang itu bertemu dengan seorang yang sudah dia kenali. Dan di sini dikatakan sudah dia kenali. Kan begitu. Oleh karena itu, para akhwat, ya, jangan sampailah seperti ini. Apalagi sampai terbawa tahajud. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau sampai seperti ini, nanti akan sakit hati. Kalau ternyata si akhi tadi tidak berkenan di hatinya, anti bukan pilihannya. Kalau sudah sakit hati, kalau akhwat ini enggak tahulah. Nah, demikian. Sulit untuk menerima yang lainnya. Nah, begitu. Makanya janganlah sampai seperti ini. Kalau memang belum siap nikah ya sudahlah. Jadikan saja itu sebagai apa namanya? Ya. Penglihatan bayang-bayang jangan sampai dibayang-bayangkan. Nah, demikian. Ya. Dan itu tidak pasti menjadi suami, tidak pasti. Ya, siapa bilang harus jadi suami? Jangan-jangan si akhwatnya suka sampai mimpi-mimpi. Si ikhwannya tenang-tenang saja. Kan ada yang seperti ini. Si akhwatnya sudah mati-matian begitu. Kalau bisa si ikhwan itulah. Kalau bisa si ikhwan itulah. Kan begitu. Ya terkadang memang pas kebetulan jadi suaminya. Kan begitu. Kan kalau yang akhwat-akhwat yang masih lajang, yang masih gadis, ikhwan-ikhwan, dia hanya bisa melihat-lihat saja. Seandainya dialah. Kan begitu. Nah, nanti ketahuannya setelah menikah. Ya sebenarnya dari dulu adik juga telah memperhatikan abang, kan begitu. Baru ngaku. Namun kalau enggak jadi, kan ini dipendam terus. Nah, demikian. Ya. Jadi jangan. Dan ini tidak harus, tidak akan bakal, tidak pasti menjadi bakal suaminya. Namun saya harapkan jangan sampai seperti inilah. Tersiksa dan sangat tersiksa. Apa yang dimaksud dengan hadis muttafaqun alaih? Aduh, ini masalahnya lain lah. Kita masalah-masalah nikah aja lah. Apakah hadis ini la yasrabanna ahadukum qa'iman? Muttafaqun alaih artinya yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Apakah hadis la yasrabanna ahadukum qa'iman? Janganlah salah seorang kalian minum sambil berdiri, termasuk larangan makan sambil berdiri, menurut penjelasannya. Salah seorang ulama, seorang tabi'in pernah ditanya mengenai larangan minum berdiri. Pernah ditanya, bagaimana dengan makan? Kata Syu'bah apa siapa begitu. Makan itu lebih terlarang. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita manfaatkan 2 menit lagi ya. Ustaz, saat saya sedang sendirian, muncul di hati saya keinginan untuk kirim SMS dengan wanita yang bukan mahram saya. Ustaz, berikan terapinya agar saya dapat melawan keinginan tersebut. Yo. Iya, betul-betul. Pertama jual HP. Jual murah-murah aja. Biar cepat lakunya. Para ikhwafiddin, ini sakit hati, ini penyakit hati. Antum harus hati-hati bermuamalah dengan seorang akhwat, dan akhwat juga harus berhati-hati bermuamalah dengan seorang ikhwan. Kecenderungan-kecenderungan seperti ini merupakan bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan-bisikan syaitan. Orang suami istri saja itu SMS-nya dia sampai seperti ini, kan begitu. Ya. Makanya syaitan itu selalu membayangkan sesuatu yang indah-indah, apalagi kalau dia memang suka dengan sinetron-sinetron. Sinetron itu kan membayangkan yang indah-indah saja. Mana pernah dia bayangkan yang enggak indah-indah? Kalau sudah orang pacaran kan begitu. Kemudian dibayangkan yang indah-indah. Duduk di taman-taman bunga berdua sambil dangdutan. Apa begitu? Dibayangkan yang indah-indah. Demikian. Ini indah-indah setan ya. Bayangan-bayangan dari setan. Bukan datang dari Islam. Makanya jangan sampai seperti ini. Kalau ada keinginan seperti ini, ya, lawan. Ya, bagaimana cara antum untuk melawannya? Karena apa? Akan muncul fitnah. Kalau antum sudah terkena fitnah oleh seorang wanita, ya, maka antum tidak akan bebas. Ketika antum mau menikah, antum terpaksa hati antum dengan si wanita itu. Padahal masih banyak wanita-wanita yang lebih bagus. Kalau antum tidak terfitnah, kan antum bisa memilih lebih rasional, lebih berpikir jernih dalam memilih calon istri ataupun dalam memilih calon suami. Kalau antum sudah jatuh cinta, semuanya pilihan itu terasa tidak seperti orang yang sudah antum pilih, orang yang sudah antum cintai, semuanya. Tapi kan begitu. Apalagi cinta pertama susah, begitu. Susah untuk menepisnya begitu. Nah, demikian. Jangan sampailah seperti ini para ikhwafiddin. Saya kira itu sajalah. Waktu sudah jam 6 lewat 10 dan pertanyaan ini masih banyak. Saya kira itu saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu ghafurur rahim.